Kā zinām, Latvijā tiek domāts, kā vēlēšanu vai precīzāk priekšvēlēšanu laikā cīnīties ar mākslīgā intelekta netaisnīgu vai, piemēram, maldinošu ieteikumu. Un tieši par mākslīgo intelektu šodien ir ļoti svarīgi jaunumi un krietni plašāki par vēlēšanu tematiku vien. Proti, pasaulē pirmo likumu, kas regulē mākslīgo intelektu, šodien apstiprinājuši Eiropas parlamenta deputāti. Politiķi cer, ka tas palīdzēs attīstīt šo jauno un daudzsološo tehnoloģiju saskaņā ar cilvēku pamatvērtībām un brīvībām un nevis pret tām. Tomēr kritiķi saka, ka iedzīvotāja aizsardzība pret, piemēram, izsakošanu un atpazīšanu publiskās vietās vai pret kriminoloģisko prognozēšanu varētu būt bijusi stingrāka. Plašāk par jauno likumu ir gatavs pastāstīt mūsu Brīseles kolēģis Ārķoms Konohovs. Ārķom, kāda tad ir šī jaunā mākslīgā intelekta likuma galvenā būtība?
Jā, galvenā būtība ir tajā, ka tiek mēģināts skatīties uz riskiem un identificēt šos iespējamos jaunās tehnoloģijas riskus un ne tikai tas un šīs tehnoloģijas potenciālu un mēģināt saprast, kā mazināt šos riskus tā, lai faktiski cilvēks joprojām noteiktu, kas notiek mūsu sabiedrībā, nevis tehnoloģijas sāktu kaut kādā veidā pret mums vērsties vai kaut kādā veidā diktēt vai ierobežot mūsu brīvības uz mūsu tiesības uz privāto dzīvi, mūsu neaizskaramību un tam līdzīgi. Jā, tad tās pamatbrīvības, kas pastāv Eiropā un kas pastāv rietumu civilizācijā, lai tās tomēr tiktu pasargātas un tehnoloģijas neņemtu virsroku, lai mēs netiktu izsakoti bez pamata un tam līdzīgi. Tad šie bija tie pamat elementi un pamat satraukums, teiksim tā, kas ir līdzis deputātiem rīkoties un izstrādājot šo apjomīgo likumprojektu arī ieviest vairākas, teiksim tādas būtiskas aizsardzības un ierobežojumus, kur mākslīgo intelektu nedrīkst izmantot. Un viens no deputātiem, kas ir strādājis pie šī likuma, ir Renew grupas deputāti tāds no Rumānijas, Dragoš Tudorāk, ja paklausīsimies viņu sacītām.
For us it was evident from the first day that we have to work on these two objectives in parallel.
Mums jau no paša sākuma bija skaidrs, ka mums ir jāstrādā pie diviem mērķiem un jārada likums, kas no vienas puses rada auglīgu augsni inovāciju uzņēmumiem, kas vēlas palikt Eiropā un dot viņiem pēc iespējas vairāk rīku. No otras puses, mums ir pēc iespējas jāpalielina aizsardzība, kas mūsuprāt ir būtiski, lai garantētu mūsu pilsoņiem un sabiedrībai, ka viņi var uzticēties šai tehnoloģijai.
The uptake of technology in our lives.
Tad divas lietas, jā, no vienas puses tomēr veicināt inovācijas, no otras puses pasargāt pret nevēlamu izmantošanu. Ja mēs runājam, pieņemsim par piemēriem, tad te varētu runāt par to, ka būs nepieciešams atbilstoši marķējums un nepārprotami būs jānorāda tāda attēla, kas ir radīti ar mākslīgā intelekta palīdzību vai arī audio un video saturs, tad DVT dziļviltojumi, jā, šis ir tāds jauns termins. Tāpat būtu jārunā par to, ka mākslīgo intelektu nedrīkst izmantot tādās gadījumos, kas apdraud cilvēku tiesības un, pieņemsim, vākt informāciju par sensitīviem raksturlielumiem, izmantojot biometriskās kategorizācijas sistēmas vai arī no interneta vai no video novērošanas kamerām, tomēr savākt informāciju par cilvēku sejas vaibstiem un arī tos atpazīt. Tāpat tiek runāts par to, ka mākslīgo intelektu ir aizliegts izmantot, lai, pieņemsim, analizētu emocijas skolās un darba vietās, tad darbiniekiem, studentiem arī to nedrīkst darīt, bet, nu, protams, būs arī vairāk izņēmumi, kas ir paredzēti likumsargiem, lai viņi varētu šo tehnoloģiju pielietot, lai cīnītos ar organizēto noziedzību, ar teroristiem vai arī meklētu pazudušos cilvēkus. Tāli?
Mēs jau arī pieminējām, ka ir kritiķi, kuri saka, ka prasības jaunajā likumā nav pietiekami stingras, spēļot, ka viņi ir šī likuma atbalstītāji. Kādi par šo ir viedokļi izskanējuši?
Jā, par šo ir izskanējusi zināma kritika, ka šie izņēmumi, kas ir paredzēti likumsargiem, ka tie ir pārāk plaši, ka aizbildinoties ar valsts drošības vajadzībām, varēs tomēr valsts iestādes dažādas lietot gan šo atpazīšanu, gan biometrisko, gan arī visas citas lietas, kas ir pietiekami pretrunīgi vērtētas, piemēram, tā dēvēto kriminoloģisko prognozēšanu. Kriminoloģiskā prognozēšana ir tad, kad tiek vākts un analizēts liels informācijas apjoms, un uz tā pamata tiek paredzēts, kāda notikumi varētu tikt pastrādāti un mēģināts tātad šos noziegumus novērst. Jā, šis ir tāds diezgan pretrunīga joma, kur mākslīgo intelektu varētu izmantot arī patērētāju sargina organizācijas Beauds saka, ka kopumā tas ir pozitīvi, bet ir jomas, kur varētu būt bijušas stingrākas aizsardzības.
Jā, kā jau teicu, tad šie ir droši vien tie, kuri atbalsta, ka te ir jābūt regulējumam, varbūt pat stingrākam nekā šobrīd. Ir arī pretinieki, kuri cīnās kaut kādā virzienā pret šāda veida likuma ieviešanu.
Jā, ir izskanējusi informācija no politiķiem, ka spiediens no lobijiem ir bijis pietiekami liels, nu, kur nevēlas, lai būtu kaut kāda, pieņemsim, testēšana prasīta no viņiem, pirms palaist tirgu jaunus produktus, kā, pieņemsim, ChatGPT un tam līdzīgi, jā, jaunais likums paredz šādu testēšanu. Tāpat arī, protams, spiediens no tiem, kas, jā, kas nevēlas, lai būtu kaut kādi ierobežojumi uzņēmī darbībai un viņu kopīgajam, teiksim, tādam potenciāliem tirgumam. Eiropa šeit ir pirmais spēlētājs pasaulē, kas mēģina kaut ko tādu ieviest un cer, ka tad arī pārējie sekos mūsu piemēram.
Kad tad jaunais šodien Eiropa parlamentā pieņemtais likums par mākslīgo intelektu varētu stāties spēkā?
Tas stāsies spēkā pakāpeniski tuvāko divu gadu laikā, un pirmie stāsies spēkā jau pavisam drīz ir dažādi aizliegumi, kur mākslīgo intelektu nedrīkst izmantot, kas jau ir piesaukts, un tad pārējais pakāpeniski jau divu gadu laikā.